svararandsvari háttvirtur sjöundi þingmaður Norðausturkjördæmis.
Virðulegi forseti, Sjálfstæðisflokkurinn er mjög snúinn flokkur. Hann snerist á einu augabragði í afstöðunni til EES-samningsins. Hann snerist á einu augabragði til breiðrar eignaraðild að bönkunum, gömlu ríkisbankunum. Á einu augabragði snerist hann. Á einu augabragði er Sjálfstæðisflokkurinn líka að snúast, virðulegi forseti, í Icesave-málinu. Þetta er snúinn flokkur.